Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Rosenstein នឹងជួបជាមួយលោក Trump នៅថ្ងៃប្រហ័សលោក Trump សន្យាថានឹងមានជំនួបកម្ពុជាជាលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំ Kim Jong Un ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរុស្ស៊ីបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលទំនើបជាងមុនទៅប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់ឡាយបេសកកម្មសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកព្រមមានតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ទាក់ទិននឹងសកម្មភាពទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេតវិមានបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោករ៉ូដ Rosenstein នឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនលោក Rosenstein បានស្នើឲ្យលួចថតសម្លេងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងថាលោកបានផ្ដល់គំនិតឲ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មទី25ដើម្បីលោកដកលោក Trump ចេញពីតំណែងលោក Rosenstein បានបដិសេធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលបានចុះផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាយោងតាមការស្នើរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ូដ Rosenstein លោកនិងលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងត្រូវជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីរបាយការណ៍ដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីត្រូវទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងត្រូវជាប់រវល់ជួបជាមួយមេដឹកនាំមកពីជុំវិញពិភពលោកនោះការប្រជុំរវាងអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រឡប់មកដល់រដ្ឋធានី Washingtonទៅវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាលោក Rosenstein បានពិភាក្សាអំពីការលាលែងចេញពីតំណែងខណៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ថាលោកនឹងមិនលាលែងចេញពីតំណែងទេលុះត្រាតែមានការបណ្ដឹងចេញរូបលោកចេញពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថាលោកនឹងរៀបចំជំនួបកម្ពុជាជាលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានថ្លែងថាយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយកូរ៉េខាងជើងយើងបានឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនយើងប្រហែលជានឹងមានជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Trump ក៏បានលើកឡើងអំពីលិខិតដែលលោក Kim បានផ្ញើឲ្យលោកនាពេលថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះកូរ៉េខាងជើងបានស្នើឲ្យមានការជួបគ្នាជាលើកទី2លោក Trump បានថ្លែងបន្តថាយើងនឹងរៀបចំតាមសំណើនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo នឹងរៀបចំជំនួបនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវាហាក់ដូចជាមានការវិវត្តទៅយ៉ាងល្អអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនថានឹងបំផ្លាញកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងនិងបានហៅលោក Kim ថាជាបរិសុទ្ធរ៉ូកែតចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Trump បាននិយាយសម្រាលអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងវិញបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជាជាមួយលោក Kim កាលពីខែមិថុនាមកលោក Trump បានទទូចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង ីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាចំណងតាក់ទងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយក៏គ្មានការជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងចាត់វិធានការរុះរើមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលកាន់តែទំនើបជាងមុនទៅដល់ប្រទេសសេរីនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ៍ស៊ុយហ្គោបានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកបានបញ្ជាឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលកាន់តែទំនើបជាងមុនបន្ទាប់ពីយន្តហោះយោធារបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននិងបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់ដែលជិះនៅក្នុងយន្តហោះនោះរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសទាហានអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើប្រទេសសេរីនៅចំពេលគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើងលោកសឺហ្គេយ៍ស៊ុយហ្គោបានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីល S-300 ទំនើបជាងមុនទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសេរីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួច S-200 មិនទាន់ទំនើបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យទាហានសេរីស្គាល់ថាជាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះទេការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើក្បួនដង្ហែយោធានៅក្នុងទីក្រុងអាវ៉ាសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសជិតខាងការនេះបាននាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានការសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញកាន់តែខ្លាំងទៅលើការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានេះការវាយប្រហារហិង្សាដោយខ្មាំងកំភ្លើង4នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់និង60នាក់រងរបួសទីហ៊ានអ្នកឈរមើលនៅតាមដងផ្លូវនិងកូនក្មេងគឺជាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានចូលរួមបន្សពសមាជិកនៃក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះបានស្រែកទាមទារឲ្យមានការសងសឹកសម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់តែងតែចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងពីរថាជាអ្នកគាំទ្រពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនាពេលកន្លងមកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូសែនសាឡាមីនៃឆ្មាំបដិវត្តនេះបានសច្ចាថានឹងធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងប្រទេសទាំង3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមហ៊ុន Facebook បានជួលលោកអាជីតមូហានយុប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត Hotstar របស់ឥណ្ឌាឲ្យគ្រប់គ្រងកម្មវិធីផ្ញើសារ WhatsApp របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាគណៈមានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថាកម្មវិធីផ្ញើសារ WhatsApp របស់ Facebook បានជួយបញ្ឆេះឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៃភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននិងសង្គមឆ្លងដែនរវាងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាឡាយនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបែងនោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ Mekong River Commission បានបង្ហាញជំហរត្រៀមពិនិត្យឡើងវិញនៅភាពស្រដៀងគ្នានោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយនៅមុនពេលម្ចាស់គម្រោងដែលជាក្រុមហ៊ុនចិនកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាឡាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី2នៃវេទិកាតំបន់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើកទី5ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់គ្នាជាមុនចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាឡាយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC នៅទីក្រុងវៀងចន្ទកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកចូលរួមវេទិកាមួយចំនួនបានផ្ដើមចោទសួរពីភាពស្រដៀងគ្នានៃការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងបរិស្ថានឆ្លងដែនរបស់គម្រោងប៉ាឡាយទៅនឹងគម្រោងប៉ាបេងការចោទសួរពីភាពស្រដៀងគ្នានៃការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងបរិស្ថានឆ្លងដែនក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតនោះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកតស៊ូមតិការពារទន្លេមេគង្គឲ្យមានការបញ្ឈប់ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នៅពេលមានការចម្លងយកឯកសារបញ្ជាក់ពីការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននានារបស់គម្រោងប៉ាបេងមកប្រើក្នុងគម្រោងប៉ាឡាយដែលមានសមត្ថភាពអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនី ចំនួន770មេហ្គាវ៉ាត់អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាតំបន់ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមុនចំពោះការអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់ឡាយបានចោទសួរពីភាពដូចគ្នានៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងបរិស្ថានឆ្លងដែននិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានផ្សេងទៀតរវាងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងនិងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់ឡាយអ្នកចូលរួមដដែលនោះក៏បានចោទសួរថាតើអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញទេប្រសិនបើមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការវិតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនរបស់គម្រោងទាំងពីរលោកទ្រួងហួងទៀននាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៃលេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់តបថាការពិនិត្យឡើងវិញនៃរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទាក់ទិនការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ6ខែខាងមុខលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅរបាយការណ៍ទំនប់បាក់ឡាយរួចហើយនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយទំនប់បាក់បេងមានការចោទសួរអំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនានាសម្រាប់ការអនុវត្តទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់ឡាយតែមិនមានការបកស្រាយពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដោយគណៈកម្មការនេះបានប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាថាគណៈកម្មការនឹងកត់ត្រាទុកសំណួរទាំងនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍទំនប់បាក់ឡាយក៏មិនមានការថ្លែងបញ្ជាក់អ្វីមួយនោះឡើយនៅថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមវេទិកាតំបន់លើកទី5របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះអង្គការសេវដមេគង្គដែលធ្វើការលើកិច្ចគាំពារធនធានធម្មជាតិក្នុងទន្លេមេគង្គបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានថ្លែងចោទប្រកាន់ថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់ឡាយខ្វះការវិនិច្ឆ័យឆ្លងដែនដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយថាមានការចម្លងឯកសារផ្សេងផ្សេងទាក់ទិនការវិនិច្ឆ័យឬផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងអង្គការសេវដមេគង្គបានអះអាងថាមួយផ្នែកធំនៃរបាយការណ៍អំពីការវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានត្រូវបានចម្លងយ៉ាងសាមញ្ញចេញពីការវិនិច្ឆ័យស្រដៀងគ្នាពីរបាយការណ៍របស់ទំនប់បាក់បេងដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាគឺចំថ្ងៃបើកវេទិកាតំបន់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់តាមនៃដើមថាជាលទ្ធផលរបាយការណ៍គម្រោងបាក់ឡាយគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយចាស់មិនអាចប្រើការបានជាមួយទិន្នន័យនិងឯកសារយោងនានាធ្វើឡើងតាំងពីមុនឆ្នាំ2011ការវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់បាក់បេងក៏មានការវិភាគនិងទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្កឲ្យមានសំណួរជាច្រើនចំពោះភាពគ្រប់គ្រាន់នៃព័ត៌មានដែលអាចពឹងផ្អែកបានដើម្បីជម្រាបពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននោះអង្គការសេវដមេគង្គបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនតាមនៃដើមថាយ៉ាងហោចណាស់ 90% នៃផ្នែកនយោបាយពីលក្ខខណ្ឌសង្គមជាច្រើននៃទំនប់បាក់ឡាយត្រូវបានចម្លងដោយផ្ទាល់ពីការវិតម្លៃទំនប់បាក់បេងក្នុងនោះមានរូបថតតារាងផ្សេងៗនិងអត្ថបទយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការបិទបញ្ចប់វេទិកាតំបន់លើកទី5ស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនចំពោះទំនប់បាក់ឡាយនោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបញ្ជាក់អំពីការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលបានកត់សម្គាល់ថាផ្នែកខ្លះនៃការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងបរិស្ថានឆ្លងដែននិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានបន្ថែមរបស់គម្រោងបាក់ឡាយហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នានឹងការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយរបស់ទំនប់បាក់បេងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃការពិនិត្យឡើងវិញនូវភាពស្រដៀងគ្នាទាំងនោះសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានចែកជូនបណ្ដាញព័ត៌មានតាមសារអ៊ីមែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងពិចារណាវិសាលភាពនៃភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងការវិតម្លៃទាំងឡាយរវាងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់ឡាយនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងព្រមទាំងឲ្យដឹងពីឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការវិតម្លៃនានាដោយមានរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីលេខាធិការដ្ឋាននឹងចងក្រងការរកឃើញទាំងឡាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យឡើងវិញខាងបច្ចេកទេសនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសថាតើចំណុចខ្វះខាតទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់លើការវិតម្លៃគម្រោងដែលសមហេតុផលនិងត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចនោះគម្រោងបាក់ឡាយគឺស្ថិតនៅចម្ងាយជិត400គីឡូម៉ែត្រតាមខ្សែទឹកពីគម្រោងបាក់បេងនិងប្រហែលជា190គីឡូម៉ែត្រតាមផ្លូវគោកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើមើលទៅលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានបន្ថែមទៀតនោះគម្រោងទាំងពីរស្ថិតក្នុងតំបន់ស្រៀងគ្នានៃទន្លេដែលមានប្រវែងជាង4000គីឡូម៉ែត្រការរៀបចំវេទិកាតំបន់លើកទី5សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃគម្រោងបាក់ឡាយនេះ បានធ្វើឡើងប្រមាណជា2ខែក្រោយហេតុការណ៍បាក់ទំនប់សេពៀនសេណាមណ້ອຍក្នុងខេត្តអត្តពឺប្រទេសឡាវដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់និងប្រមាណ 7,000 អ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាក់ទំនប់វិរិគិសនីដ៏មហន្តរាយនេះការបាក់ទំនប់នេះជាការបាក់ទំនប់លើកទី2នៅប្រទេសឡាវក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រៅពីផែនការសង់ទំនប់វិរិគិសនីបាក់ឡាយនៅលើទួមេទន្លេមេគង្គក្រោមនោះប្រទេសឡាវកំពុងសាងសង់ទំនប់វិរិគិសនីមួយចំនួននៅលើទួមេទន្លេមេគង្គក្រោមដដែលក្នុងនោះមានទំនប់ផ្សាយ៉ាបូរីនិងដនសហុងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹកនិងត្រីប្រទេសឡាវគ្រោងសាងសង់ទំនប់ជាង140នៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានចំនួន5គឺស្ថិតលើទួមេនៃទន្លេនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពួកសមាជិកមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងកាត់ទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅរដ្ឋរាខាញ់អ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវដែលជាទីកន្លែងដែលរបាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតរបស់បេសកកម្មនេះបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហេងរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយបេសកកម្មស្វ័យរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះបានពិពណ៌នាថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឲ្យការរន្ធត់ដល់មនសិការជាតិរបាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្លួនបានរកឃើញភស្តុតាងដ៏គួរឲ្យជឿថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិលោក Mark Suki Darosman ប្រធានក្រុមបេសកកម្មនេះបាននិយាយថាការសម្លាប់ការចាប់រំលោភជាក្រុមលើស្ត្រីនិងកុមារីការដុតនិងការលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងនិងអំពើខុសខើផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ត្រូវបានរៀបចំឡើងបានយ៉ាងល្អលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដោយចេតនាទៅលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើឡើងដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកងកម្លាំងថាត់កម៉ាដរលោក Mark Suki Darosman បាននិយាយថា
We have concluded that the Rohingya constitute a protected group that the acts of the Tathnagar
ថាជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាគឺជាក្រុមមួយដែលត្រូវតែទទួលបានការការពារទាំងលើរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាត់ម៉ាដរនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខដទៃទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទី4នៃចំណាត់ការទី5នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយគ្រប់កលៈទេសៈណាក៏ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍ការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហឹង្សាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017 បានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរូហិងយ៉ាជាង700,000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកដារូស្មែនបាននិយាយថាការធ្វើទុកបុកម្នេញបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចរូហិងយ៉ាបានគេចចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញទេរបាយការណ៍នេះក៏បានចោទប្រកាន់ដល់កងកម្លាំងតាតកម៉ាន់ដូអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនៅក្នុងរដ្ឋកាជីននិងរដ្ឋសានដែលคล้ายទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសមាជិកនៃបេសកកម្មស្វ័យរកការពិតបានបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះមេបញ្ជីការយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលពួកគេនិយាយថាត្រូវតែស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពួកមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះអំពីអំពើបន្លំពូជសាសន៍ហើយនឹងធ្វើការកាត់ទោសពួកគេអំពីអំពើបន្លំពូជសាសន៍លោកយ៉មូថងឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសេណែវបានប្រមាថមើងងាយដល់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងនោះលោកបានហៅការរកឃើញរបស់ពួកគេថាជាការស៊ើបអង្កេតតែម្ខាងមានភាពលំអៀងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាញ់លោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងដល់ជនភៀសខ្លួនជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលបានអ្នកដែលមានបំណងវិលត្រឡប់មកវិញ2រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton បានប្រមានតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC មិនឲ្យកាត់ទោសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាទាក់ទិននឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេលោក Bolton បានបញ្ជាក់នៅឯអង្គការ Federalist Society នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតុលាការ ICC គឺជាតុលាការខុសច្បាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានផ្លូវនឹងសហការជាមួយនឹងតុលាការនេះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោក Bolton យ៉ាងដូច្នេះគឺមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Bolton ថាតុលាការ ICC គ្មានយន្តការទេការលើពលរដ្ឋអាមេរិកទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតតុលាការនេះឡើយលោកថាការសម្ពាធណាមួយលើសកម្មភាពរបស់ទាហានអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់អាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្លួននិងពលរដ្ឋនៃសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនពីការកាត់ទោសអយុត្តិធម៌ណាមួយរបស់តុលាការខុសច្បាប់នេះ
លោក Bolton ថាតុលាការនេះគ្មានយន្តការធានាភាពមិនលំអៀងរបស់ខ្លួននោះទេនិងមានសមាជិកមួយចំនួនជាប្រទេសមិនប្រជាធិបតេយ្យដូចជាវេណេស៊ុយអេឡានិងកុងហ្គោជាដើមនិងសមាជិកមិនមែនជាប្រទេសដូចជាប៉ាឡេស្ទីនជាដើម
យើងមិនត្រូវការតុលាការ ICC ឲ្យប្រាប់យើងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចនោះទេ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីលោក Bolton សម្រេចតតាំងនឹងតុលាការ ICC នៅពេលនេះដោយសារតែទាហានអាមេរិកទំនងជាមិនត្រូវតុលាការកាត់ទោសនោះទេ
The worst case scenario might be that years down the road a prosecutor develops
scenario អាក្រក់បំផុតគឺថានៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះរដ្ឋអញ្ញាអាចមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់និងចេញដីកាចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងករណីនេះអ្នកនោះប្រកាសជាលំបាកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសណាដែលជាសមាជិកតុលាការ ICC ដោយសារតែតុលាការអាចចាប់ខ្លួនអ្នកនោះបាន
លោក Steven Pomper អ្នកវិភាគនៅរដ្ឋធានី Washington ថាវាជាការលំបាកបំផុតមួយក្នុងការកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយដែលមិនសហការជាមួយនឹងតុលាការលោកបន្ថែមថាលោក Bolton បន្តតតាំងជាមួយតុលាការ ICC តាំងពីជំនាន់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកបៃប៊ូសមកម្លេះ
It's really unfortunate because a speech like this
ការថ្លែងដូចនេះអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបែកបាក់គ្នាដោយសារសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមួយចំនួននៃអង្គការអូតង់ជាសមាជិកតុលាការ ICC
លោក Pomper គន់លោក Bolton ថាបានគម្រាមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មបើពួកគេសហការជាមួយតុលាការ ICC លោកថាការតតាំងនឹងតុលាការនេះគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់អាមេរិកទេដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រមាលមើលពីប្រយោជន៍និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពជិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រជិន្ដាអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់បេក្ខជនតុលាការកំពូលរបស់លោកគឺលោក Brett Kavanaugh បើទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងរូបលោកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទក៏ដោយថ្លែងពីទីក្រុង New York លោក Trump បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងនឹងលោក Kavanaugh គឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោក Trump បានចាត់ទុកលោក Kavanaugh ថាជាមនុស្សពោពេញដោយសមត្ថភាពលោកបានថ្លែងថាករណីនេះអាចនិយាយបានថាគ្មានភាពយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះចំពោះរូបលោកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរក្សាជំហរនៅជាមួយលោក Kavanaugh ទស្សនាវដ្ដី The New Yorker កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2នាក់កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីករណីចោទប្រកាន់លើលោក Kavanaugh ថាលោកបានស្រាតខោនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Yale កាលពីឆ្នាំសិក្សា1983ដល់ឆ្នាំ1984អ្នកស្រី Deborah Ramirez បានពណ៌នាពីហេតុការណ៍នោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្ដីបានតាក់ទងទៅអ្នកស្រីRamirez បានទទួលស្គាល់ថាពេលនោះអ្នកស្រីបានញ៉ាំស្រានឹងថាអ្នកស្រីមិនបានចាំអស់ពីហេតុការណ៍នោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរួចមកអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីជឿលើការចងចាំរបស់អ្នកស្រីលោក Kavanaugh បានបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ កប៉ាល់ជំនឿជាតិបារាំងបានជួយសង្គ្រោះនាវិកជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ដែលរងរបួសជាប់នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងមានចម្ងាយជាង 3,700 គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Abhilash Thomy ដែលមានវ័យ39ឆ្នាំជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធី World Golden Globe Race ខណៈទូករបស់លោកត្រូវបានវាយប្រហារដោយខ្យល់ព្យុះកំណាចមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកការពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលុបបំបាត់នូវគម្លាតការសម្ងាត់និងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងពីប្រទេសមហាអំណាចធំៗដូចជារុស្ស៊ីនិងចិននាយកទីភ្នាក់ងារ CIA លោកស្រី Gina Haspel កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានហៅការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រឆាំងភេរវកម្មទៅជាចារកម្មបែបប្រពៃណីជាងមុនដោយលោកស្រីបាននិយាយថានេះជាការចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់គូប្រជែងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានប្រាជ្ញានឹងខ្លួនឯងឡើងវិញថានឹងធ្វើការងារដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពខណៈដែលពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវចាំថ្ងៃខួបកំណើតទី100ឆ្នាំរបស់លោក Nelson Mandela សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅមុនការចាប់ផ្ដើមនៃការជជែកពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាទីកន្លែងមេដឹកនាំពិភពលោកស្ទើរតែទាំងអស់មកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.